Gün iyunun 21-i, çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağam. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Viyana'da ABŞ Avrupa Birliği samiti başlanır. Samit zamanı İran'ın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət, regional münaqişələr və iqtisadi problemlər müzakirə olunacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının təşkilata üzvlüklə bağlı Çernigoryanın ərizəsinə baxacağı gözlənilir. Myanmar'da Cənub-Şərqi Asiya ölkələri assosiasiyasının 3 günlük görüşü başlanır. Cənubi Koreya, Yaponiya və Çinin də görüşə qatılacaqları gözlənilir. Bakıda 2006 caz festivalı keçirilir. Festival ayın sonlarına dək davam edəcək. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının növbəti oyunları keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. Amerika Senatının 400-ü Böyük Səkizlər ölkələrinin liderlərini Sankt-Peterburq sammitində Rusiya rəhbərliyinin antidemokratik siyasətinə etiraz bildirməyə çağırıblar. Sammit gələn ay keçiriləcək. Senatorların məktubunda Prezident Vladimir Putinin hakimiyyəti dövründə Rusiyada vətəndaş azadlığının pozulduğu, müstəqil kütləvi informasiya vasitələri və hakimiyyətə yaxın olmayan iş adamlarının təqib olunduğu bildirilir. Respublikaçıların liderlərindən biri John McCain və demokrat vitse-prezidentliyə keçmiş namizəd Joe Lieberman da məktuba imza atanlar arasındadır. Avropa Birliyi Viyana sammitində Guantanamo-dakı həbsxana və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə məxsus təyyarələrin məxfi uçuşları ilə bağlı ABŞ prezidenti George Bush-a təzyiqlər edəcək. Bunu dünən Brüsseldə Avropa Parlamentində Avstriyanın kansleri Wolfgang Schüssel deyib, hazırda Avropa Birliyinə Avstriya sədrliyi edir. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı bundan əvvəl Avropa Birliyi liderlərini sammit zamanı belə bir məsələ qaldırmağa çağırmışdı. ABŞ Avropa Birliyi sammiti bu gün başlanır. Norveçə pənah gətirmiş təxminən 80-ə yaxın Əfqan qaçqını azlıq aksiyasını dayandırıb, Norveçin hakim dairələri ölkədən çıxarılmamaq üçün onların yeni dəlillər göstərməsinə icazə verdikdən sonra qaçqınlar azlıq aksiyasını dayandırıb. Hakim dairələr bundan əvvəl onlara qaçqın statusu verməkdən imtina etmişdi. Rusiyanın Gazprom şirkəti ayın sonundan Ukraynaya verdiyi qazın haqqını artıracağını bəyan edib. Bu addım yenidən qaza görə iki ölkə arasındakı mübahisəni qızışdıra bilər. İlin əvvəllərində qazın qiymətinə görə Ukrayna ilə Rusiya arasındakı mübahisə bir sıra Avropa ölkələrinin qazla təchizatını əngəlləmişdi. Rusiyadan Avropaya gedən qaz kəmərləri Ukraynadan keçir. Amerika ordusu İraqda iki əsgərin ölüm xəbərini təsdiqləyib, onların cəsədi Bağdadın cənubundan tapılıb. Əsgərlər ötən həftə Bağdadın cənubunda qiyamçıların hücumu zamanı itkin düşmüşdülər. Hərbçilər həmçinin Əl-Qaidanın İraqda öldürülmüş lideri Əbu Musab Əl-Zərqavinin sağ əli sayılan Mənsur Süleyman Əl-Məşədaninin öldürüldüyünü deyirlər. İran onun nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin etdiyi təkliflər paketini diqqətlə nəzərdən keçirir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Manuçi Ürümotaki dünən Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib.
Bəstəyə pişnadiyə Qruhe 5 bə əlavə 1
İran 5 plus 1 qrupunun etdiyi yeni təklifləri ciddi və hər tərəfli araşdırır. Biz bu təklifləri alanda cavabın dəqiq vaxtından söhbət getmirdi. Biz hər hansı bir nəticəyə gələn kimi dərhal bu barədə Avropadakı dostlarımıza məlumat verəcəyik. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçi Ürümotaki, Birləşmiş Ştatlar dünən bir daha bəyan edib ki, əgər Tehran uran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandırmasa, ona qarşı sanksiya tədbiq oluna bilər. İran isə artıq hədə-qorxu vaxtının keçdiyini deyir. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Bu il ali məktəblərə qəbul zamanı ən çox bal toplamış 5 tələbə xaricdə təhsil alacaq. Bu faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi ilə bağlı ixtisaslara aid olacaq. Məqsəd ölkənin neft və qaz sektoru üçün kadrlar hazırlamaqdır. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə.
Hələ ki, bu 5 nəfəri seçəcəyik. Gələn ilə biz ümid varıq ki, bununla əlaqədar xüsusi dövlət proqramı işlənib hazırlanacaqdır və bu proses artıq demək daimi olacaqdır.
Məlikə Abbaszadə, Azərbaycanın tələbələrin xaricə göndərilməsini Prezident İlham Əliyev təklif edib, təhsil haqqını isə dövlət neft şirkəti ödəyəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Prezidenti George Bush'un son bəyanatına münasibət bildirmiş İranın Xarici İşlər Naziri Manikür Motaki artıq hədə-qorxu vaxtının keçdiyini deyib. Motaki bunu dünən Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Nazir son bir ayda İran Azərbaycanlılarının keçirdiyi etiraz aksiyalarına da münasibət bildirib. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
ABŞ Prezidenti George Bush'un İrana sanksiya tətbiq oluna biləcəyi haqda bəyanatına münasibət bildirən İranın Xarici İşlər Naziri Manikür Motaki qeyd edir ki, hazırki siyasi atmosferdə bütün tərəflərin iradəsi və xoş niyyəti sayəsində ölkəsinin nüvə hüququ təmin oluna və kütləvi qırğın silahlarının qarşısı alına bilər.
Bəziləri yaddan çıxarıblar ki, artıq hədə-qorxu zamanı keçib. Hədə-qorxu dili indiki dünyada qəbul olunub.
Bakıda səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri iyunun 20-sində keçirdiyi mətbuat konferansında bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların son bir ayda keçirdikləri etiraz aksiyalarını bəzi ölkələrin İranda milli nifaq salmaq cəhdi kimi qiymətləndirdi. Rəsmi qəzetdə çap olunan bir karikaturanı milli heysiyyətlərinə təhqir hesab edən azərbaycanlılar mayın sonundan başlayaraq İranın müxtəlif şəhərlərində kütləvi etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Xarici İşlər Naziri Manikür Motaki bildirir ki, mətbuatda gedən karikaturalar millətlərarası münasibətlərə ziyan vurduğundan iş məhkəmədə araşdırılacaq.
Və həmin dəlil kəsi ki, çəndi piş dər yəki az ruznamaha mətləbi xəlaf in
İranda milli birlik ən böyük xəzinələrdən biridir və tariximizin qorunması üçün böyük cəmiyyəti var. Ayrı-ayrı ölkələrin İranda milli nifaq yaratmaq istəyi təbiidir. Amma millətin ayıqlığı və rəhbərlərin düzgün siyasət yürütməsi həmin ölkələrin istəyinin baş tutmasına imkan verməyəcək. Ola bilər, başqa ölkələrdən bu hadisələrə ayrı gözlə baxsınlar. Amma zaman onların səhvini göstərəcək. Həqiqət bundan ibarətdir.
Ancaq vaqiyyət həstər İran, həmin iski mən xidmət şuma ərz kərdəm.
Nazir həmçinin Bakı-Tehran münasibətlərini yüksək qiymətləndirdiyini deyib. Buna görə də azərbaycanlıların etiraz aksiyalarında Azərbaycanın roluna aid fikirlərə inanmadığını bildirib. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı satdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetindəki 2008-ci ilədək Respublikanın bütün yaşayış məntəqələri qazlaşdırılacaq başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Azərbaycanın qaz sektoruna Kanada, İsveçrə, Almanya, Çin, Yaponiya və digər xarici ölkələrin investorları maraq göstərir. Qaz təsərrüfatı sisteminin yenidən qurulmasında əcnəbi iş adamları hökumətə öz təkliflərini təqdim edib. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikovun qeyd etdiyinə görə, mövcud infrastrukturun tam əsaslı şəkildə təmiri və yenidən qurulması yaxın illər ərzində başa çatdırılacaq. Ölkənin bütün yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması 2008-ci ildə mümkün olacaq. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk Xalq Cəbhəsi qəzetinin əməkdaşı ilə söhbətində bölgədəki geosiyasi proseslərdən tutmuş iki ölkə arasındakı münasibətlərə, İranın dünyanı narahat edən addımlarına və başqa bir sıra məsələlərə toxunub. İsrail diplomatının fikrincə, Qərbin İran rəhbərliyinə qarşı irəli sürdüyü əsas tələblərdən biri bu ölkənin xalqı, milli azlıqların, o cümlədən sakinlərin yardan çoxunu təşkil edən azərbaycanlıların yaşayışı üçün yaxşı şərait yaratmaqdır. Səfir müsahibəsində onu da vurğulayıb ki, İsrail Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı siyasətini tam bəyənir və dəstəkləyir. Artur Lenk hesab edir ki, Ermənistan işğal altında saxladığı əraziləri boşaltmalı və öz evlərindən didərgin düşmüş qaçqınlar doğma yurd yuvalarına qaytarılmalıdır. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı adını açıqlamadığı mənbələrə istinadən xəbər verir ki, yaxın 10 gün ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov işdən çıxarılacaq. Müəllifin yazdığına görə onun yerinə Gəncənin icra başçısı Eldar Əzizovun gətiriləcəyi gözlənilir. Bakıdan Ülkər Akifqızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3 kəsir 4.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. İndi isə sıra çatdı futbola. Dünən Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatının daha 4-10-u keçirildi. Nəticələr belədir. Almanya, Ekvador 3-0, Polşa, Kostarika 2-1, İngiltərə, İsveç 2-2, Paraqvay, Trinidad və Tobago 2-0. Bugünkü oyunlar və vəziyyət barədə isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
Çərşənbə günü iyunun 21-də SVD qruplarından 8-ə 1 finala yüksələn komandalar və daha 2 8-ə 1 final cütü bəlli olacaq. Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də D qrupunda, gecə yarısı isə S qrupunda son turun oyunları keçiriləcək. D qrupunda ilk 2 oyunda Angola və İranı məğlub eləməklə 6 xal yığan Portuqaliya yığması 4 xal olan Meksika ilə qarşılaşacaq. Paralel keçiriləcək oyunda isə artıq növbəti tura yüksəlmək şanslarını itirən İranla 1 xalı olan və hələ də 8-də 1 final şansını saxlayan Angola görüşür. İlk dəfə mundiala qatılan Angola yığması növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün İranı böyük hesabla məğlub eləməli, Meksikanın da fərqli yenilməsinə ümid eləməlidir. Amma İran yığmasının xarvat çalışıcısı Ivankovic deyib ki, artıq itirəsə heç nəyimiz yoxdur. Bu yüzdən ölüm-dirim oyunu kimi oynayıb qələbə qazana bildiyimizi göstərməliyik. Meksika yığması isə HCS və ya kiçik hesablı yenilgi halında da növbəti mərhələyə yüksələ bilir. Bu qrupdan D qrupundan növbəti mərhələyə çıxa bilən hər kanda 8-də 1 finalda C qrupunun artıq play-offa vəsiqə qazanan 2 komandası Argentina və Hollandiya yığmaları ilə qarşılaşacaq. Bu yüzdən Meksika ilə oyundan əvvəl Portuqaliyanın çalışdırıcısı Luis Felipe Scolari bildirib ki, Meksika ilə oyuna ancaq qələbə üçün çıxacağıq. Çünki növbəti mərhələdə Argentina və ya Hollandiyadan hansınısa daha asan rəqib olacaq deyə seçmək mümkün deyil. Çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə gecə yarısı qatıldığı bütün turnirlərin favoritləri kimi göstərilən iki komanda C qrupundakı Hollandiya ilə Argentina üz-üzə gəlir. Hər iki komanda qrupdakı ilk iki oyununu qələbə ilə başa vurub və artıq növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb. Bu oyundan öncə həm Hollandiyanın çalışıcısı Van Basten, həm də Argentinalı Pekerman növbəti tur öncəsi sarı vərəqə limitində olanlarla bağlı risk eləməyəcəklərini və bəzi əsas oyunculara istirahət verəcəklər. Van Basten bildirib ki, 5 oyunçumuz daha bir sarı vərəqə alarsa 8-ə 1 finalı buraxa bilər. Risk eləmək istəmirəm. Onsuz da onları əvəzləyəcək yaxşı oyuncularımız var. Hollandiya yığmasında müdafiəçilər Van Bronckhorst, Matisen, Heitinga, yarı müdafiəçilər Van Bommel və Robben hərəyə bir sarı vərəqə də alarsa növbəti oyunu buraxacaq. Argentina yığmasında isə Crespo artıq 2 sarı vərəqəsi olduğundan Hollandiyaya qarşı forma geyə bilməyəcək.
Bugünkü oyunlar və komandaların vəziyyətindən İlkin Məmmədov danışdı. Sonda isə bir mədəniyyət xəbəri. Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycanın tarix və mədəniyyəti haqqında sənədli film çəkilib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycan One of the oldest cradles of civilization.
İlk dəfə olaraq Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti haqqında sənədli film çəkilib. 6 dildə, ingilis, fransız, ispan, alman, ərəb və Azərbaycan dillərində səsləndirilən film əcnəbilərdə Azərbaycan haqqında dəqiq təsəvvür yaratmaq niyyəti güdür. Filmdə Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olması, yerli əhalinin tarixən atəşpərəstlik, xristianlıq və islamə sitayiş eləməsi, indi müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanda digər dinlə də hörmətlə yanaşılması əksini tapıb. Filmdə ölkənin tarixi və mədəniyyət abidələri haqqında da məlumat verilir.
Şəkixan Palace
Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə deyir ki, film çəkilərkən müasir sənədli film standartları əsas götürülüb.
Avropada sənədli film üçün standart 30 dəqiqə edilir. Bizdə ya konkret, spesifik məsələlərə təsir olunmuşdur bu sənədli filmlər və onlar qalısa 10-15 dəqiqəlik idi və ya söhbət saatlarla gedən uzun sənədli filmlərlə gedir. Bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz qısa şəkildə, amma Azərbaycanın bütün tarixi inkişafını əks etdirək bu filmlər.
Film 1000 ədəd tirajla DVD-də buraxılıb, filmin Azərbaycandakı xarici ölkə səfirliklərinin və xaricdəki Azərbaycan nümayəndəliklərinə göndərilməsi də nəzərdə tutulub. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün Viyana'da ABŞ-Avropa Birliği samiti başlanır. Samit zamanı İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət, regional məsələlər, münaqişələr və iqtisadi problemlər müzakirə olunacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının təşkilata üzvlüklə bağlı Çernogoryanın ərizəsinə baxacağı gözlənilir. Myanmarda Cənub-Şərqi Asiya Ölkələri Assosiasiyasının 3 günlük görüşü başlanır. Bakıda 2006 Caz Festivalı keçirilib, festival ayın sonlarına dək davam edəcək. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının ötü oyunları keçiriləcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişdə Azərbaycanda başqa ölkələrdən olan qaçqınlar və bu il ali məktəbləri qəbul imtahanları və digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi İlxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Beynəlxalq Qaçqın Günü. Azərbaycanda başqa ölkələrdən olan qaçqınlar.
O, Əfqanistandan qaçqın düşüb.
Çox istəyirdilər bizi de. 15 gün məktəbə getmədim. Onlar da istəyirdilər məktəbdən çıxsın.
Universitetlərə bu iki qəbulun əvvəlkilərdən fərqi.
Adı abituriyent jurnalında olmayan ali məktəblərə qəbul qeyri-qanunidir.
Qəbul imtahanları nəticəsi elan olunandan sonra buralarda gezəcəkdir hansısa ali məktəblərin qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən ali məktəblərin demək reklam bukletlərini paylayacaq ki, gəlin bizim lisenziyamızı filan hökumət veribdir.
Açılıq edən gənclərin Təhsil Nazirliyinə verdiyi möhlət başa çatdı. İndi nə olacaq?
Bundan artıq mübarizə olmaz. 20 gündə artıq aksiyası davam edir.
Bugün Beynəlxalq Qaçqın Günüdür. Azərbaycanın 1 milyona yaxın qaçqını və köçkünü olduğu halda xarici ölkələrdən də minlərlə Çeçen, Əfqan, Ərəb gəlib Azərbaycana sığınıb. Onlar haqqında Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Beynəlxalq Qaçqınlar Günü ilə bağlı Norveç Qaçqınlar Şurası bugün Bakıda qaçqın uşaqlar arasında oyun və yarışlar keçirib. Mərasimdə Azərbaycan, Çeçenistan və Əfqanistandan olan qaçqın uşaqlar iştirak edib. Şəri də qaçqın uşaqlardan biridir. O, Əfqanistandan qaçqın düşüb. Bakıya ailəsi ilə 5 il əvvəl gəlib. Burada məktəbə gedir. Azərbaycan dilini də məktəbdə öyrənib. Deyir ki, buradakı mühitə öyrəşib, sinif yoldaşları da onu çox istəyir.
Çox istəyirlər bizi də. 15 gün məktəbə getmədim. Onlar da istəyirlər məktəbdən çıxsın, deyir, darıxmış. Yay tətilində və işləyir.
Bugün Bakıda 40-dan artıq əcnəbi qaçqın statusu ilə yaşayır. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə 11 minə yaxın əcnəbi isə Azərbaycanda sığınacaq axtarır. Onlar daha çox Əfqanistan, Pakistan, İran və İraqdan olanlardır. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı ofisindən verilən məlumatda isə bildirilir ki, BMT-də rəsmi qeydiyyatdan 4000 əcnəbi keçib. 11000 rəqəmi müxtəlif illərdə qeydə alınandı. Azərbaycanda 1988-ci ildə Ermənistandan didərgin düşmüş 200 mindən artıq Azərbaycanlı da qaçqın sayılıb. Qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin direktoru Sənan Hüseynov deyir ki, qaçqın statusu almış əcnəbilər də azərbaycanlı qaçqınlar kimi güzəşlərdən istifadə edirlər.
Qaçqınlar dövlət ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunarsa, onlar təhsil haqqından azaddırlar. Sonra notarial xidmətlərdən, o vergi rüsumlardan azaddırlar.
Sənan Hüseynov. Bundan başqa əcnəbi qaçqınlara xarici ölkələrə getmək üçün yol sənədi deyilən sənəd də verilir. Azərbaycanda sığınacaq axtaran əcnəbilər üçün bu ölkəyə həm də başqa ölkələrə getmək üçün dayanacaq sayılır. Əslən, Əfqanistandan olan Freyba ailəsi ilə birlikdə neçə illərdir Bakıdadır. O, bir müddət Pakistanda yaşayıb. Deyir ki, oradakı yaşayış Azərbaycanla müqayisədə yüksəkdir. O, Bakıya gələndən sonra özünə kiçik iş də tapıb. Ancaq yaşayış səviyyəsi ailəsini qane etmədiyindən üçüncü ölkəyə getməyə hazırlaşır.
Mərkəzimiz var. Orada dərs verirəm, muncuq, bir də əl işləri, sonra toxmaq öyrədirəm. Orada yəni müəllimə kimi həm də menecer kimi işləyirəm. Biraz yəni ki, burada daha iş imkan olsa yaşamaq üçün çox əla yerdir. Sakit yəni ki, ancaq şəraitdən asılıdır.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının əməkdaşı Vüqar Abdusəlimov deyir ki, onların ofisində qeydiyyatdan keçən əcnəblərin çoxu Rusiyadan gələn çeçinlərdir. Onlara hüquqi təhsil yardımları göstərilir.
Birincisi hüquqi yardım, yəni ki, bütün bu sənədləşdirmə və yaxud da ki, hüquqi məsələlərə dair yardımlardır. Təhsil layihəsi çərçivəsində həmin bu qaçqınların uşaqlarının öz təhsilini davam etdirmə imkanları yaradır. Maliyyə yardımları proqramları var. Bu da ki, ən çox ehtiyacı olan qaçqınlara maliyyə yardım təxminən $80-100 arasında olan bir məvacibdir.
Vüqar Abdulsəlimov deyir ki, Bakıdakı 8 saylı poliklinikanın tərkibindəki tibb məntəqəsi isə çeçin qaçqınlara pulsuz tibbi yardım göstərir. Qaçqın statusu almaq istəyənlər isə beynəlxalq qaydalara uyğun tələblərə cavab verməlidir. Bu tələblər BMT-nin 1951-ci il qaçqın statusu ilə bağlı konvensiyasının birinci maddəsində əks olunur. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının hüquq şöbəsinin koordinatoru Mahir Səfərli.
Qaçqın o şəxsdir ki, vətəndaşlığı olduğu ölkənin himayəsindən istifadə edə bilmir, irqi əlamətinə, milliyyətinə, müəyyən sosial qrupa mənsublarına, siyasi əqidəsinə və dini etiqadına görə təqiblərə məruz qalan şəxs. Yəni, bu şəxs 5 əsasa görə təqiblərə məruz qalır və öz ölkəsinin himayəsindən istifadə edə bilmir və məcburən təqib təhlükəsinə görə beynəlxalq sərhədli keçir.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının hüquq şöbəsinin koordinatoru Mahir Səfərli. Azərbaycanda Ermənistandan və xarici ölkələrdən olan qaçqınlardan başqa 50 min Misxeti Türk Göy 700 minə yaxın isə məcburi köçkün var. Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta da AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir. Gələn bazar günü ali məktəblərə sənəd qəbulu başlanır. Bu ilki qəbulun əvvəlkilərdən fərqi nədir? Təhsil haqqı dəyişibmi? Arada gəzən dəllallara niyə inanmaq olmaz? Ülviyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
Tələbə adını qazanmaq istəyənlərə bu il ilə təxminən ötənki qəbul qaydaları təklif olunacaq. Bu ilki qəbul qaydaları ilə keçənkinin arasında ciddi bir fərq yoxdur. Bu il abituriyentlərə təklif olunan yerlərin sayı 3000-ə qədər azaldılıb. İndi 27 dövlət, 13 özəl ali məktəbdə qəbul aparılacaq. Plan üzrə bu məktəblərdə ümumi yerlərin sayı təqribən 25700-dür. Azalma daha çox özəl ali məktəblərdəki ixtisarlar hesabına baş verib. Bu il dövlət məktəblərinin ödənişli ixtisaslarında təhsil haqqı ötən ildəki kimi qalıb, dəyişməyib. Özəl ali məktəblərdə təhsil haqqı nisbətən artıb. Azərbaycan bölməsi üzrə ən çox yer birinci qrup ixtisaslara, əsasən mühəndislik və texniki yönümlü ixtisaslara ayrılıb. Təqribən 5300 yer. Ən az yer isə 4-cü qrupa, biologiya və tibb ixtisasları üzrə bir də 5-ci qrupa, pedaqoji ixtisasları üzrə ayrılıb. Rus bölməsində ən çox yer 3-cü qrupun, humanitar ixtisasın payına düşür. Təhsilini rus dilində alanlar üçün 5-ci qrupda pedaqoji ixtisaslar üzrə cəmi 141 yer var. Bu il qəbul planına yeni ixtisaslar əlavə olunub. Bunlar təzə yaradılmış Turizm İnstitutunun ixtisaslarıdır. Turizmdə menecment, bir də turizm və sosial-mədəni servis xidməti ixtisasları. Abituriyentlərin sənəd qəbulu bu bazar, iyunun 25-də başlayır. Orta ixtisas ya da peşə məktəbini bu il qutaranlar sənədlərini gələn ayın 10-una, əvvəlki illərin məzunları isə gələn ayın 5-inə qədər verib qutarmalıdırlar. Sənəd verənlərdən 10 min köhnə manat rüsum tələb olunacaq. Sənəd qəbulu komissiyaları bayram, bazar günlərdə işləyəcək. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları seçən abituriyentlərin sənədlərini tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında yaradılmış komissiya qəbul edəcək. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar Qazax şəhər təhsil şöbəsində, Dağıstanda yaşayan azərbaycanlılar isə Qusar rayon təhsil şöbəsində sənəd verə bilərlər. Qəbul qaydaları abituriyent jurnalının 3-cü sayında çıxıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədri Məlikə Əbbaszadə deyir ki, bu ildə əvvəlki illərdə olduğu kimi imtahanlara ciddi nəzarət olunacaq. Xanım Əbbaszadənin sözlərinə görə, imtahan qutarana qədər mühafizə tədbirləri haqda geniş məlumat verməyəcəklər.
Mən bircə faktı demək istəyirəm ki, bu il öbürsü illərlə fərqli olaraq imtahan prosesi zamanı, demək, Amerikanın Education Testing Service ETS şirkətinin, demək, imtahanın qorunması və imtahanın təhlükəsizliyi üzrə sektorun demək rəhbəri bizdə imtahanlarda iştirak edəcək, müşahidəçi olacaqdır. Bu da biz həmin o şirkətlə apardığımız layihənin bir hissəsidir.
Məlikə Əbbaszadə deyir ki, Beynəlxalq Test Agentliyinin Azərbaycanda apardığı müşahidələrdən sonra gələn ilki qəbul qaydaları ilə bağlı müzakirələr olacaq. Bu müzakirələrin nəticəsində gələn il qəbul qaydalarına dəyişiklik edilə bilər. Hələ ki, təşkilatın tövsiyələrinə uyğun fəaliyyət planı hazırlanır. Beynəlxalq Test Agentliyinin təklifinə uyğun olaraq gələn ildən abituriyentlərin qarşısında seçim qoyulacaq. Əgər onlar istəməsələr, abituriyent jurnalında ad familiyaları yox, yalnız kodları dərc olunacaq. İndiyə kimi jurnalda müsabiqədən keçənlərin ad familiyası qəbul olunduqları ixtisas topladıqları balda yazılırdı. Beynəlxalq Test Agentliyinin məntiqinə görə bu məlumatları tirajlamaq etik deyil. Tələbə qəbulu komissiyasının sədri xəbərdarlıq eləyir ki, adı abituriyent jurnalında olmayan ali məktəblərə qəbul qeyri-qanunidir.
Qəbul imtahanları nəticəsi elan olunandan sonra buralarda gezəcəkdir hansısa ali məktəblərin qeyri-qanunu fəaliyyət göstərən ali məktəblərin demək reklam bukletlərini paylayacaq ki, gəlin bizim lisenziyamızı filan hökumət veribdir. Və mən çox xahiş edirəm, valideynlərə mən müraciət edirəm əsasən. Bilirsiniz, əvvəlcədən öz uşağının demək tarixini həll eləyəndə ya da qeyri-qanunu yolla nəyisə əldə etmək istəyirsinizsə və bu məsələ Əvvəlcədən demək yalandırsa, siz sonra heç kimi günahlandıra bilməzsiniz. Burada demək hələ ki o Sovet vaxtının düşüncəsi insanlarda təəssüflər olsun ki mövcuddur. Mən səhv eləsəm də dövlət gərək buna cavab versin.
Bu, tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə idi. Qəbulla bağlı sualları komissiyanın 141 nömrəli telefon xidmətindən də soruşmaq olar. Qəbul imtahanlarının vaxtı sənəd qəbulu başa çatandan sonra məlum olacaq. Məlikə Abbaszadə deyir ki, çalışıb imtahanları hava nisbətən sərin olan günlərə salacaqlar.
O, demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçim.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyin iş düzəldir.
Hər şənbə. Axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Təhsil mövzusunu davam etdiririk. Məhz testdən kənar tələbə qəbul etdiyinə görə bağlanan Müstəqil Azərbaycan Universitetinin aşağı kurs tələbələrinin aclığı davam edir. Onların Təhsil Nazirliyinə verdikləri möhlət bugün başa çatır. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, möhlət başa çatdı. Nazirlik nə deyir? Tələbələr indi nə eləmək istəyirlər?
Yaxın, Müstəqil Azərbaycan Universitetinin aclıq aksiyası keçirən tələbələri deyirlər ki, tələbləri yerinə yetirilənə qədər mübarizəni davam etdirəcəklər. Ancaq ola bilsin ki, iyunun 21-dən etibarən onlar etiraz aksiyasının formasını dəyişsinlər, yəni aclıq aksiyasını dayandırsınlar. Tələbələrdən Elnur Məmmədov deyir ki, iyunun 21-də keçirəcəkləri mətbuat konfransında növbəti addımla bağlı qəti qərarlarını açıqlayacaqlar.
Bundan artıq mübarizə olmaz. 20 gündə aclıq aksiyası davam edir. Təhsil Naziri bu məsələyə heç bir mövqe bildirmir və burada yeganə çıxış yolu bir dənə vətəndaşdan imtinaya qalır.
Ancaq Təhsil Nazirliyində nə bu aclıq aksiyasını, nə də başqa etiraz formalarına düzgün sayırlar. Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, onlar mümkün olduğu qədər güzəştə gidiblər. İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə 2004-cü ildən etibarən Müstəqil Azərbaycan Universitetində qəbul tamamilə qanunsuz aparılıb. Bütün bunlarla bağlı həm universitet rəhbərliyi, həm də orada təhsil alan tələbələri xəbərdar ediblər. Belə olan halda isə onlar 2004-cü ildən sonra Müstəqil Azərbaycan Universitetinə daxil olan tələbələrin taliyi ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımırlar.
Biz təhsil naziri olaraq onları heç vaxt tələbə hesab etməmişik və bugün hesab eləmirik. Onların aclığına gəldikdə, mən sizə düzünü deyirəm, mən dəfələrlə orada olmuşum, bizim adamlar da oraya gediblər. Onlar çörək deyirlər, çay da içirlər. Mən bunu açıq edirəm, efirdə də geçsin. O ancaq müəyyən təzyiq göstərmək olan bir aclıqdır və özləri bilərlər. Yəni ki, bu məsələni onların hüquqi yolunu həll eləmək istəmirlərsə, aclıq mənasız bir şeydir.
İlham Pirməmmədov deyir ki, həmin tələbələrin əksəriyyəti test imtahanları zamanı çox aşağı bal toplayıblar. Nəticədə də öz bilikləri ilə ali məktəbə qəbul ola bilmədiklərindən qanunsuz yolu seçiblər. İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə onların xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, Müstəqil Azərbaycan Universitetinə qəbul olunanların əksəriyyəti hərbi xidmətdən yayınmaq məqsədini güdüb. Aclıq aksiyası keçirən tələbələr isə Təhsil Nazirliyini ictimaiyyəti çaşdırmaqda günahlandırırlar.
Bir söhbət başdan ağa yalandan ibarətdir. Çünki deməli İlyar Vahabov özü bu gecə saat 12-də, 12-1 arasında gəlib. Yəni biz hamımız da burada olub, aclıq aksiyası da davam edir. Sadəcə bu məsələyə diqqəti azaltmaq üçün, aksiyanın effektini azaltmaq üçün bu cür vasitələrdən istifadə edirlər.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbəsi Elnur Məmmədov. İlxan, bu son illər Azərbaycanda tələbələrin eyni formalı ikinci etiraz aksiyasıdır. Bundan bir neçə ay əvvəl isə 4 tələbə siyasi motivlər üzündən təhsil aldıqları ali məktəblərdən xaric olunduqlarını iddia edərək aclıq aksiyasına əl atmışdılar. Düzdür, Təhsil Nazirliyi həmin tələbələri ali məktəblərə bərpa edəcəyi haqda vəd verdikdən sonra bu aksiya dayandırılmışdı. Ancaq tələbələr indi də iddia edirlər ki, Təhsil Nazirliyi vəd versə də hələ ki onlar ali məktəblərə bərpa edilməyiblər. Media Forum internet saytının redaktoru Azər Qaraçanlı deyir ki, Müstəqil Azərbaycan Universiteti ilə bağlı məsələdə də tələbələrin aclıq aksiyası onların Təhsil Nazirliyinə inamsızlığından da əli gəlir. Üstəlik onlar məhkəmə yolu ilə də problemlərinin həllinə ümid etmirlər. Əslində İqtisad Məhkəməsi də yalnız söz gedən universitetin qeydiyyatının ləğv edilməsi ilə bağlı məsələləri araşdırır. Azər Qarasəninin sözlərinə görə üstəlik son illər Azərbaycanda küçə nümayişlərinə və piketlərə icazə verilmədiyindən tələbələr yeganə çıxış yolu kimi aclıq aksiyasına əl atıblar.
Bu onların mübarizəsinin özlərinin dediklərindən belə çıxır ki, heç də yeganə forması deyil. Amma o biri formalarda fikir versə, məsələn, miting, piket forması deyil, məsələn, vətəndaşdan imtina elə plan. Bir növ, ümumiyyətlə, tələbələr dinc aksiyaların daha çox belə deyil, özünə rəs formasını seçiblər. Bunun da görünür siyasi səbəblər var, ölkənin siyasi reallıqları ilə əlaqədardır.
Azər Qarasənli deyir ki, kimin haqlı, kimin haqsız olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycan hökuməti həmin gənclərə sahib çıxmalıdır. Əks halda gənclərin dövlətə və hökumətə inamsızlığı bir qədər də arta bilər və onlar mübarizədə özünə qəsdən əlavə yollar görməzlər.
Yəni, ya biz bütün bu tələbələrin hamısının, belə deyək, kimin həqiqi, kimin belə deyək, başqa motivlərlə universitetə can atdığını müəyyənləşdirən bir dəqiq saat kimi işləyən bir mexanizmi tapmalıyıq, ya da ondansa 40, 50, 60 pis tələbənin olmağı yaxşı. Bax, belə yanaşmalıyıq.
Azər Qaraçənli deyir ki, Azərbaycanda aclıq aksiyası ilə nəyəsə nail olmaq çox çətindir. Hakimiyyət onunla tələblə deyil, xahiş tonunda danışmağı sevir. Ancaq Azər Qaraçənli hesab edir ki, bəzi məmurlar öz mənafiələrini yox, ölkənin gələcəyinin qayğısına qalsalar, bu problemi asanlıqla həll etmək olar. Əks halda bu, bir çox gənclərdə həm yaşadıqları ölkəyə, həm də özlərinə inamsızlıq yarada bilər. İlxan, bu problem Təhsil Nazirliyi ilə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin yalnız ikinci kurs tələbələri arasında yaranıb. Nazirlik bəyan edib ki, 4-cü kurs tələbələrinə diplom verməyə, 3-cü kurs tələbələrini isə başqa ali məktəblərə köçürməyə hazırdır. Nazirliyin mövqeyinə görə 2004-cü ildən etibarən onların xəbərdarlığına baxmayaraq qanunsuz üsullarla Müstəqil Azərbaycan Universitetinə qəbul olunan tələbələrin isə taleylərinə görə heç bir məsuliyyət daşımırlar.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, bugün iki dənə xəbər var. Biri Azərbaycan siyasi məhbusları ilə ilgilidir. Biri də o Ərdəbilin hadisələrində tutulanlara görə bir Dadistanın muavini burada bir mövzə tutub ona görədir. Türk zindanda olan siyasi azərlilərin sayı çoxdur. Zindanilərdən müdafiə edən dərnək ya əncümənin davtələb ya könüllü vəkillərə ehtiyacı var. Ta azəri məhbusların haqlarından müdafiə etsin. Bu sözü İmadiddini Bağı İranın məhbuslarından müdafiə edən komitənin rəisi dedi. Bağı cənabları bu sözü Azərbaycan millətinin haqlarından müdafiə edən komitənin bir üzvü ilə görüşəndə dedi və təkid etdi. Azərbaycanın son hadisələrində tutulanların ailələri bu əncümən ilə çox ilgi ya təmas qurub və öz əzizlərindən doğru müdafiə üçün yardım ya kömək istəyiblər. Bu əncümən ya dərnək də tamam siyasi məhbuslardan himayət etməni özünə lazım bilir. Amma təəssüflər olsun ki, müxtəlif ya çeşitli şəhərlərdə məhbus olanların sayı çoxdur və bu əncümənin imkanları azdır. Tutulanların haqlarını təqib etmək üçün bir çox könüllü vəkilə ehtiyacımız var ki, əgər Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil və Zəncan ustanlarının şəhərlərində sakin olsalar, ta məhbuslara yaxın olsunlar, daha yaxşı olar. Onun sözünə görə üçün müstəqil olan vəkillərə İran Əmniyyət Qüvvələri tərəfindən çox baskı olur. Hər hansı vəkil ki, Azərbaycanlı siyasi məhbuslardan müdafiəyə hazır olsa, bu əncümən onlardan hər cür himayət edəcək. Qeyd edirəm ki, bu əncümənin könüllü vəkillərindən biri Dörgül Molayidir ki, Salih Kamirani adlı Azəri vəkilin vikalətin boynuna alıb. Dörgül Molayi İranda Əşbəz Gənci və Əmir İntizam kimi siyasi məhbusların vəkilidir. Salih Kamirani də çox gənc bir Azəri vəkildir ki, Azəri siyasi məhbuslardan könüllü olaraq müdafiə edirdi ki, nəhayətdə bir həftə öncə Tehranda iş yerindən evinə dönəndə yox oldu.
İnsaf Əli, deməli Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən vəkil də yoxa çıxır, ha? Ondan xəbər yoxdur.
Bəli, bu da neçə gündür yox olubdur. Bunu tutublar, aparıblar. Əlbəttə bunun xanımısı müsahibələrdə radiyolla xəbər verdi ki, bu xanımın özünü də təhdid eləyiblər ki, əgər sən danışsan da sənə də bir müşküllər çıxar. Amma xəbərlər belə gəlir, son xəbərlər gəldi ki, Azərbaycan cavanlar ki, məhkəmədə bunu axtarırlar. Məhkəmədə quya bunu vəkillərin biri görübdü ki, İnqilab məhkəməsinə gətiriblər bundan sorğu soruşmaq üçün. Amma o vəkilə də icazə verməyiblər. Öz yoldaşı vəkilinə səlaməlik eləsin və onun halını soruşsun. Amma hər halda onun tutulması bəlli olubdur ki, İran hökumətinin əmniyyət qüvvəli tərəflərindən tutulubdur, bir neçə gündə həbsdədir. Amma o icazə verilmir ki, ailəsinə telefon da açsın.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Başqa nə xəbər var?
Elxan, ikinci xəbərimiz belə olur ki, Ərdəbilin sonki hadisələr və qarmaqarışıqlarında tutulanlarla çox möhkəm, qati və ciddi qarşılanacaq. Bu sözü Ərdəbilin Dağıstanının muavini ya dövlət ittihamçısının muavini dedi. Yusuf Xudadadi bu sözlərə əlavə etdi. Bu hadisələrdə tutulanlar iki qrupdular. Bir qrupun əcnəbi casusluq servisləri ilə ya onların amilləri ilə heç əlaqələri ya irtibatı yoxdur. Bəlkə tavlanıblar və fürsətdən istifadə edənlərin əl oyuncağı olublar. Bundan dolayı da dövləti binalara və bankçılara xisarət vurublar və şəhəri əmniyyətsiz ediblər. Ərdəbil Dağıstanının muavini ikinci qrupu o adamlar bildi ki, qabaqdan öz işlərin planlamışlar ya tərrahi etmişlər. O bu qrupu əcnəbi amilləri sayır və deyir, bu qrupdakılar cavan ya gənclərin paç ehsasların və din qeyrətlərin təhrik edib və öz hədəflərinə çatmaq üçün çalışırlar. Xudadadi bu qrupu o adamlar bildi ki, istirdilər etnik ya qovmi din və dil ixtilafı salıb və İran hökumətin aradan qaldırsınlar. Xudadadi əlavə etdi, bu qrup çalışırdı ta Ərdəbil ustanın şuluq göstərsin və öz şum işlərinin bais olsunlar, ta bu ustanda olan sərmayələr qaçsın və ustan maddi və mənəvi zərər görsün. Yusuf Xudadadi sözlərinin sonunda bu ikinci qrupu xain adlandırdı və dedi, biz bu millət xainlərin möhkəm və qatı qarşılayacaq və heç də rəhm edib göz örtməyəcəyik. Qeyd edirəm ki, tutulanlar eləyə bilərlər İran qanunu əsasında bu kişinin ziddinə məhkəməyə şikayət etsinlər ki, hələ heç kim mühakimə və məhkub olmadan Yusuf Xudadadi bir rəsmi məqam olaraq məhkəmədə yox, bəlkə mediada tutulanlara millət xiyanət ittihamı vurur.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
14-24 Təhsildən o qədər fərqlər var ki, daha interaktivdir, daha yaradıcılığa əsaslanır.
Çempionatın qalibi dünya çempionatına dəvət olunur avtomatik olaraq.
Mən öz gələcəyimi məşhur bir rəssam kimi təsəvvür edirəm.
Ay, həkim, göz həkimisiniz.
Bəli, bəli, buyurun, nə lazım idi?
Ay, həkim, sənə qurban olum, başıma dönüm. Sənə gələn mənə gəlsin, ağrını alım.
Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda 14:24 verilişini dinləməyi unutmayın.
Yenidən Bakıya qayıdaq, siyasətə qayıdaq. Aşbanın həm məruzəçiləri deyirlər ki, 2008-ci ilin prezident seçkilərini demokratik keçirmək üçün güclü siyasi iradə lazımdır. Burada diqqəti çəkən odur ki, niyə Aşba bugünün problemlərindən yox, 2 il sonradan danışır. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə. Ülviyə, niyə həm məruzəçilər 2008-ci ilin prezident seçkilərindən danışmağa başlayıblar? Parlament seçkilərində daha problem qalmadı mı?
Elxan, ekspertlərin bu bəyanatla bağlı fikirləri haçalanır. Onların bəziləri fikirləşirlər ki, Avropa Şurası Azərbaycana vaxt verir ki, islahatlar aparsın. Bəziləri də deyirlər ki, bu Qərbin ikili yanaşmasıdır. Bəyanat onu deməyə əsas verir ki, Qərb demokratiyanı arxa plana keçirmək, diqqəti son parlament seçkilərinin üzərindən yayındırmaq istəyir. Məsələn, siyasi təhlilçi Zəfər Quliyevin fikrincə, həm mərcəçilərin birdən-birə 2008-ci il seçkilərindən danışması parlament seçkiləri ilə bağlı onsuz da bitməkdə olan müzakirələri finiş nöqtəsinə çatdırır. Təhlilçi deyir ki, Qərb demokratiyadan həmişə öz maraqları naminə təzyiq kimi istifadə edib. İndi də elə bir vaxt yetişib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi Qərb xüsusilə də Amerika üçün önəmlidir. Bu daha çox regionda gedən proseslər, iri neft-qaz layihələri bir də İran-Amerika münasibətləri ilə bağlıdır. Ona görə də Azərbaycanla bağlı yenə də ikili standart həyata keçirirlər. Cəmiyyəti inandırmaq istəyirlər ki, olan olub, keçən keçib. Gəlin növbəti prezident seçkilərinə ümid eləyək. Siyasi təhlilçi Zəfər Quliyev belə düşünür.
Yenə imitasiya oyunu indidən başlayır. Belə bir siyasi praktika faktiki olaraq nəticəsiz keçmir, çox acı nəticə verir. Ona görə ki, həmən o dəyərlərə inanmağı cəmiyyətdə azalır və bundan sonra bu inamı bərpa etmək də çox çətin olacaq.
Zəfər Quliyev deyir ki, bu bəyanat Qərbin Azərbaycandakı axırıncı parlament seçkilərindən bir də danışmayacağı kimi yozulmamalıdır. Hakimiyyətə təzyiq eləməyə ehtiyac yarananda 2005-ci ilin parlament seçkiləri də yada düşəcək. Növbəti seçkiyə qədər vaxtaşırı müzakirəyə çıxarılacaq. Zəfər Quliyevin fikrincə, 2008-ci il prezident seçkilərinin gündəmə gətirilməsi İrəlidə bir prezident seçkisi də var. Bizimlə hesablaşın xəbərdarlığıdır. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə həm məruzəçilərin bəyanatına biraz fərqli yanaşır. Deyir ki, həm mərzəçilər özləri buna inanmasalar da 2008-ci illə bağlı islahatların indidən başlanmasının tərəfdarıdırlar. Onun fikrincə Avropa Şurası anlayır ki, siyasi iqtidar xoşluqla hakimiyyətdən əl çəkməyəcək.
Başqa bunu anlayır və açıq şəkildə, üstü ölçülü şəkildə hakimiyyətə belə bir ismarəc göstərir ki, 2008-ci il seçkilərində də onlar yerə tənqid və
Bu, politoloq Zərdüş Əlizadənin fikirləri idi. Yenə Azərbaycan Partiyası icra katibinin mavinin mübariz qurbanlı isə deyir ki, həm mərzəçilərin son mesajının nə cür yozulmasından asılı olmayaraq, Yenə Azərbaycan Partiyası 2008-ci ildəki prezident seçkilərində də fəal iştirak edəcək və seçkilərin azad, ədalətli keçməsi üçün hakimiyyətin siyasi iradəsi yetərli qədərdir. Mübariz Qurbanlı deyir ki, həm mərzəçilərin hakimiyyət siyasi iradə nümayiş etdirməlidir, bəyanatı müəmmalıdır və konkret heç nə ifadə eləmir. Mübariz Qurbanlı əmindir ki, 2008-ci ildə yapın namizədə olacaq İlham Əliyevin qələbəsi tam təmin oluna biləcək. Onun fikrincə 2008-ci il seçkiləri barədə indidən danışmaq yersizdir. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andre Serkil isə Azadlıq Radiosuna dedi ki, onlar məruzədə ancaq prezident seçkilərini yox, bütövlükdə Azərbaycanda keçirilən seçkiləri nəzərdə tutublar. Vurğuladıqları əsas məqam isə seçki komissiyalarının tərkibinin bərabər əsaslarla formalaşdırılmasıdır.
Azərbaycanda bu addımı atmaq bəzən çox gecdir, bəzən də çox tezdir. Nədənsə Azərbaycanda bu məntiqli və siyasi tövsiyəni qəbul etmək istəmirlər ki, seçki komissiyaları bərabər əsaslarda formalaşmalıdır.
Andres Herkel. Cənab Herkel deyir ki, parlament seçkiləri ilə bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müzakirələri hələ başa çatmayıb. Onun sözlərinə görə hazırladıqları məruzədə də Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilər barədə danışıblar və iyun sessiyasında bu məsələ bir də müzakirəyə çıxarılacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası gələn həftə, iyunun 26-sından 30-una qədər keçiriləcək. Assambleyanın monitoring komitəsi Azərbaycandakı prosesləri izləyəcək və Azərbaycanın öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi ilə bağlı geniş hesabat təqdim eləyəcək. Həmin sənəddə seçki islahatları bir də gündəmə gətiriləcək.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Marif Çingizoğlu cavab verir.
Sabirabad rayonunun Qaragünə kəndindən Azadlıq Radiosuna müraciət edən Aybəniz Əhmədova Sovet dövründə aldıqları qızıl istiqraz vərəqələrinin taliyi ilə maraqlanır. Həmin dövrdə əmanət kassalarına qoyulan pulların verilməsi ilə bağlı məlumatların yayıldığını deyən Aybəniz xanım bilmək istəyir ki, onlarda olan qızıl istiqraz vərəqələri də öz dəyərini saxlayıbmı?
O zalafay zayon deyirdiləri, qızıl. Bunun bir 5-6 lira var, 80-ci ildə alınanlardır. İndi bilmirik, oynayacaq, o da oynamayacaq, onu bilmək istəyirdik. O pullar ödənir, o vaxtdan qalan pullar. İndi bilmirik, o da ödənəcək, yoxsa yox.
Aybəniz Əhmədova. Əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı təklif müəlliflərindən biri, sabiq millətvəkili Əli Əlizayev hesab edir ki, həmin istiqraz vərəqələri qiymətli kağız hesab edildiyindən onların saxlanması məsləhətdir. Cənab Əlizayeva görə Sovet dövründən əmanət kassalarında qalan pulların verilməsindən sonra ola bilər ki, hökumət həmin istiqraz vərəqələrinin dəyərinin ödənilməsi ilə bağlı da hansısa addım atsın.
Bu qiymətli kağızdır. Dövlət olaraq bunları əhaliyə veribdir, onların qazandığı. Bunu saxlasınlar, özlərinin olması uşaqlarının əvəzindən saxlasınlar. Vaxtcələr civilizovanlı cəmiyyətdə pulu çox olandan sonra, dövlətin çox olandan sonra təzdən buna qayıtmaqlar.
Əli Əlizayev, üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir. Amma zəng edərkən adınızı söyləmək və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə Şəffaflıq proqramıyla başa çatır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Xəzər dənizinin 130 metrlik zolağındakı tikillərin sökülməsi ilə bağlı keçmiş prezident Heydər Əliyevin 2003-cü ilin yanvarında verdiyi sərəncam bugünə qədər niyə yerinə yetirilmir? Bəlkə bəzi iddialarda səsləndiyi kimi sadəcə buna imkan verilmir. Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Azərbaycan Respublikasında Xəzər dənizi sahillərindən istifadə tənzimlənməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında mərhum prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncamdan 3 ildən artıq vaxt ötsə də bu məsələ həll olunmamış qalır. Hələ sahil boyu ərazilərin təmizlənməsi bir yana, bəzi ərazilərdə sürətli tikinti və hasaralma işləri gedir. Hazırda Qaradağ rayonu ərazisində Səngəçal terminalından tutmuş üzü şəhərə doğru dövlət yol polisi postuna qədər bütün sahil əraziləri hasar alınmaqdadır. Həmin tikinti işlərini kim aparır, məlum deyil. Bu işlərin görülməsinə razılığı kim verib, o da məlum deyil. Tikinti işlərində çalışan fəhlələr isə bu barədə ümumiyyətlə danışmaq belə istəmirlər. Xəzərin sahilində belə tikinti işləri Bakının digər rayonlarında, bundan başqa Sumqayıtda da aparılmaqdadır. Əslində tikinti bizim şəffaflıq verilişinin mövzusuna uyğun görünməyə də bilər, amma yazılı və elektron mediada da bu tikillərə icazə almağın heç də şəffaf olmaması barədə iddialar hamıya tanışdır. 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamının həyata keçirilməməsi də əsasən bu amillə izah edilir. Verilişimizin gedişində bu sərəncamı hansı qurumlar yerinə yetirilməli olduğuna hökumət qurumlarının bu barədə fikirlərinə aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Cavab deyik, nə deyir?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bir qədər əvvəl bu işlə şəhər rəhbərliyi məşğul olsa da, indi həmin sərəncamın yerinə yetirilməsi ilə Nazirlər Kabineti və dənizkənarı rayonların İcra hakimiyyətləri məşğuldur. Vaxtilə dənizin sahilində evlərin tikilməsinə kimin icazə verdiyinə gəlincə, mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova hesab edir ki, üstündən xeyli vaxt keçdiyindən o bu məsələ barədə söz deməkdə çətinlik çəkir.
Mən indi sizə deyə bilmərəm ki, konkret hara icazə verib, bu necə elin söhbətidir. Bir 15 ildən çoxdur, kim harda nə icazə verib, mən deyə bilmərəm indi.
Onun sözlərinə görə dənizkənarı tikillərin siyasını Nazirlər Kabinetinə hər rayonun icra hakimiyyəti özü verməlidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində deyildiyi kimi həmin tikillərin siyasını rayon icra hakimiyyətləri Nazirlər Kabinetinə veriblərmi? Əvvəlcə bu suala rayon icra hakimiyyətlərindən verilən cavablardan söz açım. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdiri Baba Əsgərov bizimlə söhbətində bildirdi ki, bu işlə Şəhər Memarlıq İdarəsi məşğul olduğundan onlarda həmin tikillərə aid hər hansı bir məlumat yoxdur. Sumqayıt Şəhər Memarlıq İdarəsindən isə bildirdilər ki, onlar təxminən 10 gün olar ki, sahil boyu 100 metrlik zolaqda yerləşən tikillərlə bağlı siyahını tam hazırlayıb veriblər icra hakimiyyətinə. Amma Memarlıq İdarəsinin rəhbəri Bağır Mikayılovun bizə verdiyi bu məlumatı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdiri Baba Əsgərov qəti şəkildə təkzib etdi. Qaradağ rayonunda dənizkənarı ərazilərdəki tikillərə gəlincə, İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə müavini Vaqif Həsənov sərəncama əməl olunduğunu bildirdi.
Təmizlənir, bəli.
Amma hazırda Səngəçal terminalından paytaxta doğru aparılan yeni tikinti işləri ilə kimin məşğul olduğu barədə suala Vaqif Həsənovun cavabı çox sərt oldu. Əvvəlcə telefonla belə məlumatlar verməyin düzgün olmadığını deyən cənab Həsənov sonra məsləhət gördü ki, onun vaxtını almayaq. Vaqif Həsənov bu suala niyə cavab vermək istəmədi, bunu heç cürə aydınlaşdıra bilmədim. Amma Qaradağ rayonundan fərqli olaraq Siyəzən, Dəvəçi və Xızı rayonlarından mənim sualıma cavab verildi və bildirildi ki, onlar bütün məlumatları Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Qaldı ki, Bakıda dənizkənarı ərazilərdəki tikililərin siyasının hazırlanıb-hazırlanmamasına Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli onlarda belə bir məlumat olmadığını bildirdi və onu da qeyd elədi ki, bu işlə Nazirlər Kabineti yox, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məşğul olur. Bundan əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığım məlumatda isə bunun əksi deyilirdi. Xəzərin sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamı bugünə qədər niyə həyata keçirilmir? Bu sualla ekspertlərə də müraciət etmişəm. Onların cavabları barədə bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə danışacağam.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu.
Bələdçi.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axındova görə 2003-cü ildə verilən sərəncamı bir neçə günə də icra etmək mümkündür. Amma bunu etməli olan qurumlar nədənsə belə bir addım atmaq istəmirlər.
Gücləri çatmır, növşün. İmkan vermirlər. Tapşırıq vermirlər. Necə prezidentin sərəncamı var, göstərişi var, kimin nə ixtiyarı var onu yerinə çatdırmasın. Mən deyə bilmirəm sizə açıq. Pul var, qorxuram məhkəmələrdən. Birisi nələr törədirlər. Qarıya deyirsən, qara deyir, yox, ağdır, məsələ. Dəniz qırağında hər kvadrat santimetrinə söz var. Bu elib babasının adına, bu bir dənə invalidi tapıb onun adına eləyib onu. Balayla, nəvəylə dəniz qırağına çıxmaq olmur. Olmaz, belə olmaz, gərək bu saatə tədbir götürsünlər. Axı bizim konstitusiyamız var, bizim inzibati orqanlarımız var.
Emil Axundov isə bilir ki, ilk növbədə sərəncamdan əvvəl qanuni şəkildə tikilən evlərin siyasi hazırlanmalı və qiymətləndirmə aparılmalıdır. Yalnız bundan sonra həmin tikililərin sahiblərinə kompensasiya verilməlidir. Cənab Axundov bunu müəyyən mənada problemlərdən çıxış yolu hesab eləsə də, imarət sahiblərinin heç də sakit durmayacağına da əmindir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi villa sahibləri dövlətdən kompensasiya almaq üçün imarətlərini, bağlarını köhnə tarixə sənədləşdirməyə başlayıblar ki, güya həmin evlər prezidentin 2003-cü il sərəncamından əvvəl tikilib.
Köhnə tarixə yazırlar. Protokola da, sərəncama da, köhnə tarixdən də buraxırlar. Mən bilirəm bir-iki obyekti. Burada bilirsiniz, əl-əli tutub. Mən ölüm, mən ölümü tutub. Bu icra başçısı, ta demirəm, rayonundur, şəhərindir. İcazə verən heç vaxt göstəriş verməz ki, onu sındırım pozun. O saat bir dənə söz var da, bizim gözəl belə sözlərimiz var. Qaytar. Mən nə bilim neynə? Puldur ya nədir, ya salamdır, ya qurbandır, nədir? Qaytar.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri başqa bir çıxış yolu kimi bu işləri həyata keçirə biləcək yeni kadra ehtiyac olduğunda deyir.
Ora qoymaq səriştəli adamı 5 dəqiqənin içində bir dənə mıx da qalmayacaq dəniz qırağında. Başa düşürəm, gecə sənin başımı lomla da vura bilərlər. Nə istəyirsə elə bilmən, amma o adam hiss eləsə ki, millətdən başqa onun arxasında konstitusiya yanıb, arxasında yuxarı vəzifələri o təbəqədən canablar ona kömək edirlər. Bir ayının içində Övsandan çıxın şıx və şıx odan Lənkərana ki. Bu saat 5 metrə də gedə bilmirsiniz. Dənizi bölüblər hasarla, zadla, binalarla. Adam nürəyə ağrıyır.
Bu, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundovun fikirləri idi. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov isə hesab edir ki, sahil zolağındakı tikillərin bir hissəsi dövlətə məxsus olsa da əksəriyyəti məmurlarındır. Onlara məxsus obyektlərin, imarətlərin isə sökülməsini xeyli çətin iş hesab edən cənab Mövsumova görə, söküləcəyi halda həmin evlərin sahiblərinə dövlət büdcəsindən kompensasiya ödənilməsi bundan da çətindir. Vasim Mövsumov düşünür ki, qanunu və ya qanunsuz nə vaxtsa həmin evlərə icra hakimiyyətləri sənəd verib və bu baxımdan da əgər həmin evlər sökülərsə, onda ev sahiblərinə kompensasiya verilməsi qaçılmazdır. Amma başqa bir tərəfdən o bu qaçılmazlığı həm də büdcəyə vurulan zərbə hesab edir. Vasim Mövsumova görə dənizin 130 metr sahilindəki dövlət müəssisələrindən başqa digər evlərin, bağların hamısı imkanlı şəxslərə və məmurlara məxsus olduğundan onların bir-birinə qarşı mübarizə aparması da inandırıcı görünmür. Və bəlkə də elə sərəncamın uzun müddətdən bəri yerinə yetirilməməsinin bir səbəbi də bununla bağlıdır. Bundan başqa Vasim Mövsumov deyir ki, sahil boyu ərazilərdə torpaqların əksəriyyəti müxtəlif yollarla alındığından onun verilməsində günahı olan məmurların indi öz gördüyü işə qarşı mübarizə aparması da elə asan deyil. Həm söhbətim hesab edir ki, sərəncamın yerinə yetirilməməsi də pis ənənə yarada bilər. Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzulla Quliyev isə deyir ki, 3 il əvvəl verilən sərəncamı alqışlasa da, onun indiyə qədər yerinə yetirilməməsindən təəssüflənir. Cənab Quliyev deyir ki, vaxtilə Bakının baş planı ilə yanaşı, Xəzərin qərb sahillərinin istirahat yeri üçün nəzərdə tutulması ilə bağlı layihə də təsdiqlənib. Elə təsdiqlənmiş həmin layihə uyğun dəniz kənarı bütün tikilləri təmizləmək mümkündür.
Niyə olmur axı? Niyə? Vaxtı ilə hələ Sovet dövründə biz o zonada, deməli Xəzərin qərb tərəfində istirahat zonası nəzərdə tutulmuş istəyirdik. Ona görə də bizim layihə var və təsdiq olunub. Qüvvədədir həmin. Həm şəhərin baş planı, həm də zona olduğu təsdiq olunub. O planı qaldırın, baxın, ondan da ki, hərəkət eləmək olar. Heç kəs onu hələ asminit eləmir. Qanunla hər şey eləmək olar. Niyə eləmək olmaz? Sizə bir misal gətirim. Siz Morvazanın yanında bir də bina tikilir, görmüşsünüz onu. Bizi sökürlər. Onu necə sökdülər? Qanunsuz tikintiyi sökdülər və o cürlə monolit bina idi. Bilirsən, onu sındırmaq ol olmurdu. Ben onu sökebildim. Başka yerde de biri var Elensizdir abi. O sökmek oldu. Ben bunu ne sökmek olmur?
Feyzullah Kuliyev'e göre bu işlere həmin zolaqda tikilən evlerin əksəriyyətinin sənəsiz olması da kömək eləyə bilər. Digərim söhbətlərim kimi cənab Kuliyev də həmin tikillərin sıravi vətəndaşlara aid olmadığını deyir.
Məsələn, məndən çox maaş alan olmuyor Sovet dövründə. Amma mənim bir dənə fərdi evim yoxdur. Ben panel evde yaşayacağım.
Baş planın müəllifi kimi vaxtilə icazə vermədiyi yerlərin heç birində tikinti işləri aparılmadığını söyləyən Feyzullah Quliyevə görə onu heç xahiş minnətlə də dediyindən döndərə bilməyiblər.
Mən ömür boyu qanun tərəfsiz olmuşam. Elə ona görə də indiyə qədər panel evde yaşayacağım. Amma mənim əlimdə çox şeylər. Çünki o yerlər ayrılır da vaxtilə. Baş planın müəllimi kimi birinci sərəncama viza məndən keçərdi. Mən heç vaxt gəliblər payla, pavşalçı ilə hamısını rədd eləmişəm. Bir ay, iki ay axırda da görüblər yox, gözlər düz-düz yazır əyirinə yerə.
İndi bu razılığı kim verir? Sualına cənab Quliyev deyir ki, onda olan məlumatlara görə indi tikillərin əksəriyyəti icazəsizdir.
Çünki Hacı Bala müəllim bəzən danışanda, bir mənim oradan xəbərim yoxdur, ya xəbərim də varsa gücüm çatmır. Belə şeylər var.
Amma çətinliklərə baxmayaraq paytaxtın baş planının müəllifi Feyzullah Quliyev sahil zolağının gec-tez təmizlənəcəyinə ümidini itirməyib.
Mən hesab edirəm ki, o zolaq həmişə gəlir gətirir. Dövlətə də, insanlara da hər cürə. O zolaq təmizlənməlidir. Mən optimistimə inanıram. Amma bu şərt ilə vaxtaşırı heç olmasa kimlərsə, sizin kimi jurnalistlər, kimlərsə qaldırmalıdır bu məsələni.
Bu, Bakının baş planının müəllifi Feyzullah Quliyevin fikirləri idi.
Bu propiskalar hardandır? Siz gelin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu barı Ombudsman'a da müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölümə.
Yolun sözü.
130 metrlik zolaqda sahil ərazilərinin təmizlənməsi ilə bağlı 2003-cü ildə verilən prezident sərəncamı ürəyinizcədirmi? Bu sərəncam sizcə niyə yerinə yetirilmir? Bu sualla paytaxt Bakı küçələrində qarşılaşdığımız adamlara da müraciət etmişik.
Şübhəsiz təmizlənməlidir. Bilirsiniz ki, bugün obyektlər çoxdur. Bunların hamısını tənzimləmək, hamısını həyata keçirmək çətindir. Bu mərhələ-mərhələ olmalıdır.
Bir mənalı təmizlənməlidir. Bizim respublikamızın mənim zənnimcə ən mühüm problemlərindən biri də odur ki, qanunlarımızın lazımi səviyyədə işləməməsi, lazımi gücə malik olmamasıdır. O qanunların həyata keçirilməsinə lazımi diqqət göstərilsə, orada mən problem görmürəm. Sökülə bilər, təmizlənə bilər, həm də çox rahat, sahibinin kimliyindən asılı olmayaraq.
Valla mən üçün dənizin qırağına getmirəm. Axırıncı dəfə 10 il bundan qabaq yağ olmuşam, olmamışam orada.
Bu şəraitdə inanmıram ki, elə bir şey elə bilsinlər, söksünlər onu. Prezident öz iradəsini ortaya qoyarsa, məncə mümkündür.
Maaş öz maaşlarına və öz pullarına, hökumətdən aldığı pullarına onlar onu tikənməzlər. O korrupsiya ilə məşğul olub onu tikiblər. Əgər onu tikiblərsə, deməli haqqını verib, rüşvət verib tikiblərdir. Deməli, onu sökmək qeyri-mümkündür. Sərəncamaza da baxmayın, yəni o hamısı boş şeylərdir. Çox kağızlar, zatlar, qol çəkiblər, eləyiblər, qərarlar, qanunlar çıxardıblar. Amma ki, mən inanmıram ki, bunu sökmək mümkün olsun.
Ona mən cavab verə bilmərəm. Burdan prezidentin sərəncamı olur, amma yerini yetirmirlər ona görə ki, imkanlı adamların villalarda, onları nəsə nə dağıtsınlar. Ayda məsələn, o villaları tikəndə icazə almaq lazımdır. İcazəni də Azərbaycanda elə-belə eşinə olunmur da, yəni havaya eşinə olunmur. Pul alınıb, indi də ayda məsələdir, o çökəcək bizim verdiyimiz pulları qaytarın, sonra söhbət edin. O da o pullar da daha indi daha gedib daha yuxarıları da o necə o şey ola bilər siz bilən.
Hansısa aşağı səviyyədə işləyən adamların villası gəlib dəniz kənarında olmaz ki, hansı qaranlıq bir sahədə ola bilər. Yəqin ki, onlarla mübarizə aparmaq həqiqətən çətinlik törədir. Asan məsələ deyil. Mənim eşitdiyimə görə müəyyən qədər işlər görülüb, amma gəlib o səviyyə çatıb ki, vəziyyət o həddə çatıb ki, o şəxslər kəskin dərəcə müqavimət göstərirlər. Çıxmaq istəmirlər, sökmək istəmirlər.
Xəbərim yoxdur prezidentin o fərmanına.
Bu, Bakı sakinlərinin Xəzərin sahilindəki tikillərin niyə təmizlənməməsinə bildirdiyi münasibət idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.